vuonna 1944, 9. lokakuuta, Saksan vuoristoarmeijan komentaja Rennulik ilmoitti suomalaisille, että saksalaiset ovat hyvin vihaisia siitä, että suomalaiset ovat nousseet maihin Tornioon ja ryhtyneet sotimaan suomalaisia vastaan. Ja kostoksi tästä Rovaniemellä kaikki valtion omistamat rakennukset tullaan polttamaan. Vaikka saksalaiset ovat kuuluisia perusteellisuudestaan, niin he eivät saaneet selville sitä, tai eivät välittäneet saada selville, mitkä talot ovat valtion, mitkä eivät. Niin varmuuden vuoksi kaikki suuret rakennukset poltettiin, ja siinä sivussa sitten meni vähän pienempiäkin. Ja lisätuhoa tuli, kun aseman alueella ammusjuna räjähti. Varsinainen hävitys alkoi 10. lokakuuta. Ja vaikka aluksi piti tuhota vain osa kaupunkia, niin käytännössä saksalaiset tuhosivat lähes kaikki rakennukset.
Ja yhtenä merkillisenä asiana tietysti se, että puhelinkeskusta eivät saaneet tuhotuksi. Vanha asemakin säilyi ja uittoyhdistyksen talo ja rauhanyhdistyksen talo, mutta taloja ei ollut paljon. Mutta nyt on tarkoitus puhua siis Lapin sodasta, ja me olemme kutsuneet kaksi Lapin sodan veteraania tänne Ounasjoen varteen. Toinen heistä on Antti Jänkälä ja toinen on Paavo Mölläri. He kävivät Lapin sotaansa 6. divisioonassa, JR33, ensimmäisessä pataljoonassa ja 3. komppaniassa, näin se on tarkkaan sanottu.
Niin, Antti Jänkälä, miltä se tuntui, kun Neuvostoliiton kanssa oli tehty aselepo ja sodan piti loppua? Miltä se tuntui lähteä uudestaan sotaan?
Kyllä se oli varmasti niin mietitytti, mutta koska me sieltä Karjalasta lähdettiin, Wärtsilästä noustiin junaan ja tultiin tänne Kajaaniin. Tämä oli niin kotiapäin tuloa, mutta meillä oli hämärän peitossa se, että mitkä on ne toimenpiteet meille tarkoitetut.
Paavo Mölläri, oli lyhyt aika ilmeisesti sellainen aika, kun välirauhan sopimus oli tehty ja aseet olivat vaienneet. Oliko ennen kuin alkoi tämä Lapin sota, joka lähti siis Tornion valtauksesta 1. päivä lokakuuta, niin oliko heti uskoa siihen, että tässä tulee kova rähinä, vai katsottiinko, että saksalaisten kanssa voitiin sopia, kun oltiin aseveljiäkin oltu?
Kyllä ensi alusta sovittiin saksalaisen kanssa, mutta sitten Putasjärvellä alkoi sitten tosi rähinä ja se tuntui kovalta ja se vaikutti meikäläisen aika paljon, kun oli toivo päästä siviiliin. Ja alkoi kaatuneita ja haavoittuneita tulla vastaan, niin se oli semmoista mieltä masentavaa ja katsottavaa.
Niin todella, aselepo Suomen ja Neuvostoliiton välillähän astui voimaan sitten syyskuun alussa, tosi eri päivinä eri maissa. Ja silloin sovittiin, että 15. syyskuuta Suomessa ei enää ole saksalaisia joukkoja, tai ainakaan ne eivät saa olla tässä maassa rauhassa. Ja saksalaiset lähtivät hyvin kiltisti Etelä-Suomesta. Tosin samana päivänä 15. syyskuuta saksalaiset yrittivät vallata Suursaaren ja miettivät jopa Ahvenanmaan miehitystä, mutta luopuivat sitten siitä ajatuksesta. Ja pohjoisempanakin Suomessa, heitähän oli Lapin lisäksi hyvin etelässä itse asiassa, siellä Kajaanin tasallakin, niin lähtivät sitten kohti pohjoista, mutta heitä oli vielä 15. syyskuuta, siis valtavat määrät. Täällä oli enemmän saksalaisia sotilaita kuin paikallisia ihmisiä. Tämä operaatio Koivun kaato, eli virke, aloitettiin syyskuun 6. Saksalaiset valehtelivat suomalaisille, että he vetäytyvät saman tien Norjan puolelle saakka. Todellisuudessa tähän virkkesuunnitelmaan kuului se, että heidän piti pysähtyä Kaarisuvannon Ivalon linjalla ja pitää ne asemat. Nekin toki olisivat olleet niin pohjoisessa, että lähes koko Lappi olisi annettu suosiolla. Berliinissähän kuviteltiin silloin, että saksalaismieliset suomalaiset muodostaisivat jopa Saksan rinnalla taistelevan armeijan. Ja Helsingissä oleva lähettiläs von Blücher, joka tunsi suomalaiset paremmin kuin Berliinissä olevat saksalaiset, niin hän joutui sitten vääntämään rautalangasta Berliiniin, että suomalaiset seisovat yhtenäisenä rintamana Mannerheimin takana ja sillä siisti, että ainoastaan jos puna-armeija miehittäisi maan, niin suomalaiset ryhtyisivät uudelleen saksalaisten aseveljiksi. Von Blücher valisti Berliiniä. Ja saksalaisethan pelkäsivät suurmottia sitä, että heidän yhteytensä etelään merelle katkeaisi Torniossa, Kemissä, ja että jos puna-armeija tulee sinne, niin saksalaiset pelkäsivät sitä, että puna-armeija, Neuvostoliitto painostaa Ruotsia kauttakulkusopimukseen, jolloin puna-armeija olisi ollut aivan yhdessä hyppäyksessä Narvikissa, ja Saksalla vuoristoarmeija olisi jäänyt tänne Mottiin. Se oli heidän kauhukuvitelmansa.
Ja tuota eteläistä kaistaa varoivat ja suosivat, sitä siirsivät taisteluryhmä Ostin Hyrynsalmen alueelle ja sitten Westin Oulun eteläpuolelle Liminkaan rykmentin vahvuiset joukot. Mutta siis saksalaiset pelkäsivät venäläisiä. Pelkäsivätkö suomalaiset enää tuossa tilanteessa venäläisiä, Antti Jänkälä?
No ei meillä ollut semmoista enää, koska nimittäin oli tämä aselepo tullut, niin me uskoimme siihen, että tämä pitää. Mutta tietenkinhän meidän joukkojen keskuudessa ihan oli tällaista, että mitä tästä seuraa, että pitääkö venäläiset sanaa, että ne metsäama itse määrätä täällä Suomessa, miten me hallittemme tätä.
No mitkä olivat Paavo Möllerin tunnot?
Niin, kyllähän me siihen venäläiseen niin kuin uskottiin, että ei se tuota meitä tule litistää, mutta että sitten tuo saksalaisten homma, se vähän mietityt, että miten siinä käy, että tuleeko sitten oikein tosi iso kahina sitten. Se on niin kuin alkaa kolme valtiota rinnakkain siinä.
No, te olette 6. divisioonan miehiä, sitä johti kuuluisa Eversti Puroma. Ja se eteni sitten Kuhmon ja Sotkamon kautta Puolangalle, näin ainakin lukee aikakirjoissa. Mites tuo eteneminen sitten lähti, kun lähdettiin saksalaisten perään, niin Jänkälä,
no tuolta, sieltä Koluntalahesta, Mieslahesta, Kiehimän sillan räihättivät saksalaiset ensi töikseen, ja siinähän me ylitettiin se joki, kun lähdettiin etenemään Paltamosta Puolangalle. Tämä oli semmoista leikkisotta, niin kuin sanottiin, siellä Sakemanni särkieltä rumpuja ja miinotti, mutta jätti näköön sille ne miinat, että voima purkaa. Tätä meni useampi päiväin, tätä vauhtia jatkettiin.
Putasjärvelle saakka, siinä tuli sitten Laakoksen kevytosasto Oulusta. Ja siinä se alkoi sitten tuota se kovempi kahina. Siihen asti ihan saksalainen sillat, särki ja rumput tosiaan. Että meidän piti konstilla millä hyvältä tulla yli sitten sieltä.
Oliko se sota erilaista saksalaisia kuin venäläisiä vastaan?
No kyllä se totta puhuen niin julmemmalta tuntui.
Tämä mikä meillä oli meidän yksiköllä tässä maalaiskunnan Taipaleen kylässä taistelu, jossa me katkaistiin, pantiin saksalaiset Mottiin sinne Taipaleen kylään, niin katkaistiin sen sie, ja sitten kun se täältä Kursunkista alkoi tykistellä ampumaan siihen meidän katkaisupaikkaan, niin se oli sottaa siinä.
Niin Rendulitshan, joka johti tätä 20. vuoristoarmeijaa, sanoi siinä vaiheessa, kun vielä tosirähinä ei ollut alkanut, että kannattaako tätä käydä, kun vastassa on maailman parhaat sotilaat. Hän antoi siis tunnustuksen sekä suomalaisille että omilleen.
Niin tässähän Lothar Rendulik, kenraali Eversti ja tämän siis 20. vuoristoarmeijan komentaja, itse asiassa alussa teki aikamoisen riskin, koska hän ei noudattanut Hitlerin käskyä. Hitler oli antanut jo 5. syyskuuta määräyksen, että saksalaisten on vetäytyessään hävitettävä kaikki kiinteä omaisuus. Mutta tämä Rendulik viittasi kintaalla tällaiselle määräykselle, koska hänen mielestään tämä hävitystyö katkaisi sitten heti nämä hyvät suhteet suomalaisiin. Hän vielä ajatteli silloin, että Lapista saksalaiset ja itävaltalaiset pääsevät pois ilman suurta kahinaa. Ja homma sujui hyvin koko syyskuun, siis vasta tämä Tornion maihinnousu aloitti nämä tositoimet. Valvontakomissio kävi kuumana ja vaati nimenomaan, että nyt pitää tulla alkaa kunnon sota, että kun ennen vielä syyskuun puolella, kun Hyrynsalmella paikallinen saksalainen sotaherra noudatti tätä yleistä taktiikkaa ja poltti siellä omaisuutta, suomalaista omaisuutta, niin sen hän sai kovat nuhteet Lothar Rendulikilta, että ei täällä mitään paikkoja saa tuhota.
No niin, mutta sitten tahti muuttui. Muistellaan nyt sitten niitä kovia paikkoja vähän. Missä se oli se Lapin sodan Antti Jänkälän kohdalta, niin missä se pahin paikka oli?
Kyllä se varmasti oli tuo meidän yksikön kohdalla, niin tuo Taipaleenkylän taistelu. Mutta aikaisemmin oli ollut siellä Palovaaran Portimojärven taistelut, jossa siellähän kaatui niin satoja suomalaisia ja vielä enempi saksalaisia. Mutta että meidän porukan kovin taistelu oli tuossa Taipaleen kylässä.
Ja mitäs siinä Paavo Mölläri tapahtui sitten?
No siinähän katkaistiin tie. Ensin koukattiin ja tultiin tielaitaan, se oli mennyt. Sitten koukattiin tulosuunnasta katsoen oikealla keille. Ja sieltä kun tulimme tienlaitaan, niin siinä saksalaista meni tien täyveltä ja tykkipatterin kohdalle justiin satui. Siinä ja siinä ei auttanut mitään muuta kuin odottaa vain, että se vähän harvenee se porukka siinä tiellä. Ja me siinä pikkusen aikaa nukahimme semmoisen kukkulan nokassa, kuolleessa kulmassa. Ja sitten kun oheni tämä porukka tien päällä, niin sitten katkaistiin se tie. Ja mehän valtasimme tätä tietä siinä jonkun kilometrin. Ja,
joo.
Ja sitten tuota valoraketilla johti tulta. Täällä Rovaniemen puolella pani tykit asemiin ja valoraketilla johti tulta. Ja se tuli tulosuunnasta katsoen vasemmalle puolelle siihen kumpuun ne valoraketit. Ja siihen tuli sitten tosi tykistökeskitys, kun tämä oli tuota semmoinen kalliopohjainen maa. Niin siinä tuota, sehän oli kauhia räiskettä, kun kallion päällä tykinammukset räjähti ja sirpaleita olisi ilma täynnä. Ja kun linnukki oli niin käsi, että ne tuli olkapäälle stiitittää, tiasetkin. Ja tuota, siinä yritettiin ampua sinne, mutta näillä oli niin tarkka se tuli näillä saksalaisilla. Miekelin kone tuon PK kanssa semmoisen lievan takana ja mie kaverille sanoi, että tuohon ei tarvitse tähätä muuta kuin lakassa sen kun kerkiä. Ja mie sanoi, että kolme lyhyttä sarjaa kerkesin, mutta alkoi lahot pölisen siitä lievosta, niin täytyy peräillä mennä kuolleeseen kulmaan ja sillä tavalla pelastua, että sieltä oli, näillä oli niin tarkka se, vaikka se oli kainalossa se kevyt konekiväri, niin niillä oli tarkka se tuli siinä.
Ja tosiaankin niin tuota, siitä sitten niin lähdettiin etenemään tänne Rovaniemen suuntaan ja siinä oli sitä, missä me katkaistiin sen tien, niin noin 3 kilometrin päässä oli semmoinen, siis maantie meni jänkää pitkin, niin se oli räjähtänyt tämän tien, niin 0,5 kilometrin matkalta, niin se oli aivan niin kuin perunapeltua semmoista, kynnettyä peltua, ja sitä me sitten etenimme Rovaniemiä kohti.
No oliko miinoja ja räjähteitä sitten muutenkin etenemisvaiheessa?
No miinojahan oli tien kahden puolen ja sillankorva tuli miinotettu ja siinä ei paljon sivuun kärsinyt mennä, että se piti pysyä siinä keskitiellä suunnilleen. Ja sitä kautta kulkia sitten ja sillä laillahan me tulimme tänne Rovaniemelle tuohon Pöykkölään. Siinä oli semmoinen niin kuin saksalaisten lihapurkkivarasto palannut, parakki palannut. Ja siinähän tietenkin, sehän oli pikkusen niin kuin näljän tapasta. Ja siitä tuota, sitten käytiin niitä purkkia hakemassa ja tähän tuli sitten, siinä oli 2 sotilasta kivärin kanssa vartiossa, tuli joku vänskä sitten ja hän sanoi tuota, että puhakkaa pojat kovat piippuun, että joka ei tottele, kun se komensi meitä pois se vänskä siitä, kun me olimme eri porukan miehiä. Tänne lihapurkit kuuluu niin kuin heille. Niin sieltä joku huusi porukan keskeltä tuota, että kyllä nämä vänskäkaavut ensimmäisenä. Että kyllähän me näitä purkkia otamme, kun meillä tarvetta on.
Niin, se on, tilanne oli kireä silloin. No ruokatilanne oli kaiken puolin hankala koko
talvisodan ajan. Kyllä se oli. Kyllä mies oli keviä paino silloin siihen aikaan. Ja tosiaankin niin tuota, saavuttiin Rovaniemelle, niin tässä oli sen verran meillä taukoa, että minäkin tuolla 40 kilometrin päässä kävin katsomassa kotona, että mitä on tapahtunut. Ja se oli se serkkupojan kanssa kävimme pyörillä ajamassa tuota, tämän matkan, niin kaikki oli palannut, niin ei se kovin ollut mieltä yletä.
Minkä ikäisiä te Antti Jänkälä ja Paavo Mölläri olitte silloin 44 lokakuussa, kun Lappia valtasitte?
Minä olin 20-vuotias, täytin täytin 45 vasta sitten, kun olin Kemissä. Mie vapautun maaliskuun 5. päivä 45 vasta, että silloin oli täyttänyt 25. Jäänyt mieleen, sen pääsin viinakaupassa käymään Kemissä, kun oli 21 vuotta täyttänyt.
Joo, ja minä olen 22 syntynyt, niin minä olin 22 vuoden, kun pääsin siviiliin silloin.
Antti Jänkälä, olitte silloin alikersantti, nyt reservin kersantti. Miltä se tuntui olla tällainen sotaherra? Tehän olitte johtaja, teillä oli vastuuta, teillä oli määräysvaltaa, mutta te olitte kuitenkin niin nuori, että teillä ei ollut äänioikeutta, kun äänioikeusikäraja oli tosiaan se 21 ja myös samaa vaadittiin sitten alkossakin. Miltä se tuntuu, kun on paljon vastuuta ja valtaa, mutta ei saa äänestää?
Joo, kyllä, mutta sitä ei siihen aikaan niin vielä syventynyt tällaisiin asioihin, vaikka kuinka seurasikin yhteiskunnan tapahtumia. Tämä on tunnustettava, että sitä ei ollut silloin paneutunut niin tällaisia asioita.
Varsinaiset taisteluthan olivat käytännössä ohi siinä vuodenvaihteessa tammikuussa 1945 oikeastaan. Saksalaisia vastaan taistelut loppu, mutta saksalaiset jäivät sitten. Heillä oli pieni kaistelle Suomen aluetta, koska he suojasivat Norjan rannikkoa pitkin vetäytyviä joukkojaan. Eli siis alppikengistä jäi jäljet vielä Suomen maankamaraan silloin huhtikuussa 1945, vain pari viikkoa ennen Saksan lopullista luhistumista. Mutta millainen se oli sitten se aika, kun varsinaiset taistelut olivat ohi ja virallisesti kuitenkin vielä niin kuin sota jatkui Saksaa vastaan silloin keväällä 1945?
Paavo.
Niin meillähän oli tuossa viimeinen taistelu käytiin tosiaan tuossa Taipalin kylässä, niin ne oli nämä päivittäiset marssit tuonne Sodankylän puolelle Käyräsvaaraan, ja siinä oltiin pari yötä ja siitä lähdettiin sitten marssimaan tuonne Hirvasta kohti, mistä päästiin siviiliin.
Sehän oli varmasti sitten 1945 keväällä, niin se oli ikävää siinä mielessä, että tämä miinoitus, mikä oli täällä, niin tämä tuotti kauhua varmasti monessa perheessä. Ja nämä miinojen tuhothan on, niitähän on tapahtunut paljon täällä ja ihan vuosia vielä sen 45 jälkeen.
Niin, ja 60-luvulla tapahtui vielä, joo, vielä onnettomuuksia. No sit...
Niin, ja sitten kun karja tuli tänne Pohjois-Suomeen, niin niitähän karjaahan meni niihin miinoihin, kun niitä oli tuolla pitkin mettää tuolla.
No tässä on yksi iso kysymys nyt sitten vielä, kun pohditaan tätä Lapin sotaa, niin ainahan on tietysti turha jossitella, mutta jos nyt kuitenkin koitetaan tehdä se. Eli jos venäläiset olisivat, tai neuvostoliittolaiset olisivat antaneet hiukan löyhemmän aikataulun, ja toisaalta saksalaiset olisivat vetäytyneet nopeasti, niin tilanne olisi voinut olla toinen. Mutta kysyn teiltä kummaltakin, oliko Lapin sota turha, Antti Jänkälä?
Kyllähän se varmasti meistä tuntuu, että se oli turha, mutta meidän valtion johtohenkilöt, lähinnä Mannerheim, niin hän oli pakotettu tekemään nämä ratkaisut, että tämäkin sota oli kärsittävä.
Niin, saksalaisia kuoli kaiketi noin 1000 vähän alta ja suomalaisia joku satanen vähempi, mutta sodan merkitykset, Vaivo Mölläri.
Kyllähän se tietenkin vähän niin kuin turhalta tuntuu, mutta sehän oli Suomi-Neuvostoliitto, rauhahan siihen pani ne ehot, ja tietenkin meidän täytyy vähän niin kuin sitä totella ja painottaa sitä, mutta joo.
Niin, sitten kun ajattelee sitä loppua, näitä Lapin tuhoja pidetään suurina, nykyrahassa tuhot olivat noin 2 miljardia markkaa, ja se vastaa tämän päivän valtion vajaa 4 vuorokauden menoja. Mutta siihen aikaanhan se oli valtavan suuri omaisuus, koska vähäinenkin omaisuus oli tärkeätä. Miten te, Paavo Mölläri ja Antti Jänkälä, nykyään suhtaudutte saksalaisiin?
No, mehän olemme ehkä siitä on niin kauan aikaa, 50 vuotta, ja ainahan sanotaan, että haavat umpeutuvat. Kyllä, meidän on katsottava, että meidän on tultava toimeen saksalaistenkin kanssa.
Ja Paavo Mölläri.
Joo, kyllähän se anteeksi antaahan täytyy aina joskus, ei sitä aina saa olla nyrkitystä. Ja meillä tämä ikäpuoli on niin paljon nousee korkeaksi ja sitten tuota, kyllä sitä pitää ymmärtää sinnekin käsiin.
Ja näistä yksityiskohdista vielä aina puhutaan sitä, että saksalaiset polttivat Lapin, mutta nyt täytyy muistaa, että heidän joukossa oli paljon itävaltalaisia ja on väitetty jopa, että itävaltalaiset nimenomaan oli niitä, jotka olivat niitä kaikkein aktiivisimpia Lapin polttajia, eivät niinkään saksalaiset. Ja toinen asia, jota ehkä olemme jo kertoneet, on se, että kannattaa aina muistaa, että Rovaniemen kaupunkia ei poltettu, koska sitä ei ollut olemassakaan. Silloin poltettiin Rovaniemen kauppalaa.